Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
110 let od prve mature v slovenskem jeziku na škofijski klasični gimnaziji.
Kadrovske težave in napoved višanja oskrbnin v domovih za starejše v SDS predlagajo kritje iz državnega proračuna.
Skupina Zdravstvo SI. Ta vlada pelje zdravstvo v smer amerikanizacije sistema.
Vreme. Ponoči bodo padavine ponehale, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Letos mineva 110 let od prve mature, ki je v celoti potekala v slovenskem jeziku, in sicer leta 1913 na takratni knezoškofijski privatni gimnaziji v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Te obletnice so se na škofijski klasični gimnaziji spomnili v okviru današnje dopoldanske proslave ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta. Slavnostni gost in govornik je bil nekdani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Navzoč je bil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Imate nek zelo trden moralni kompas, imate številne talente, veste, da se je potrebno v življenju za uspehe tudi odrekati, da je potrebna, kot sem rekel, v življenju tudi neka elementarna poštenost do sebe in do drugih, da je tekmovalnost neizogibna za uspehe, ampak da je potrebna na drugi strani tudi solidarnost, če želimo ohranjati majhne in velike skupnosti, katerih del smo. Imate vse pravzaprav, kar je potrebno za mešanico nekega osebnega in našega skupnega kolektivnega nacionalnega uspeha.
Med prvimi maturandi sta bila tudi Valentin Meršol, ki je kot zdravnik leta 1945 rešil veliko slovenskih beguncev na Koroškem, in Filip Terčel, primorski duhovnik in pesnik Mučenec. Pred praznikom državnosti je celjska Muhorjeva družba ob 32. obletnici osamosvojitve Slovenije zbornikom Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov poudarila vlogo, ki jo je imel Pučnik v zgodovinskih dogodkih. Eden od avtorjev, akademik Jan Kokos, je poudaril, da je bil Pučnik predvsem raziskovalec in modern sociolog, da mu je resnično šlo za Slovenijo in ne za oblast ali lastno veljavo, pa tudi ne za maščevanje, ki so ga zlohotno pripisovali nekdanjemu zaporniku, je v besedilu z naslovom Spomin na očeta slovenske države zapisal akademik Milček Komel. Med prispevki 15 avtorjev sta tudi novinarka Alinka Puhar in strokovnjak za zamejska vprašanja Dejan Valentinčič. V stranki SDS so se odzvali na težke razmere v domovih za starejše. Glede na trenutne izračune bi se cene oskrbnin dvignile od 5 pa vse tja do 30%, kar bi za nekatere pomenile tudi do 150 evrov više plačila. Nevzdržna je tudi kadrovska stiska, saj nekatere postelje zato ostajajo nezasedene. Poslanka SDS Karmen Furman je zato predstavila predlog ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih. Med drugim predlagajo sprememba zakona z namenom, da se višji stroški krijejo iz državnega proračuna.
Namreč po zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga sprejeli pod prejšnjo vlado, ki je vodila Slovenska demokratska stranka, bi že z letošnjim letom oskrbovanci v domovih plačevali zgolj tako imenovani hotelski del storitev, kar pomeni, da bi bile te storitve tudi do 30% cenejše, oziroma, vkolikor sedaj do subvencioniranja oskrbnin strani državnega proračuna ne bo prišlo, bodo te oskrbnine tudi do 50% dražje, kot bi bile v primeru, če bi zakon o dolgotrajni oskrbi ostal v veljavi.
Predstavniki ministrstva za kmetijstvo in naravne vire ter deležnikov v kmetijstvu so se na današnjih pogajanjih dokončno uskladili glede predlogov prostovoljnih ukrepov za območje Natura 2000. Kot so zapisali v skupni izjavi, bo skladno z dogovorom država Evropski komisiji za območja Planinskega polja, Ljubljanskega barja in Goričkega predlagala dva prostovoljna ukrepa, enega za območje Planinskega polja in Ljubljanskega barja, drugega pa za Goričko, ki bi v strateškem načrtu skupne kmetijske politike nadomestila intervencija v plačilo Natura 2000. Oblasti v Kijevu so danes pozvale Ukrajince, naj ostanejo mirni in ne kopičijo jodovih tablet, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski včeraj opozoril, da Rusija v zasedani jedrski elektrarni Zaporožje pripravlja teroristični napad. Zatrdil je, da namerava v okolje izpustiti radioaktivno sevanje. Kremelj je njegove trditve zanikal kot laž in ob tem izpostavil, da ustrezno sodeluje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Kljub temu se je v lekarnah v Ukrajini izredno povečalo povpraševanje po tabletah s kalijevim jodidom, ki se uporabljajo za zaščito v primeru jedrskih nesreč. Slovenski zdravstveni sistem je trenutno najzahtevnejši bolnik v državi, saj še vedno ne zmore nuditi storitev vsem, ki jih potrebujejo. Lani je sicer vlada z interventnim zakonom in 15. členom poskušala zmanjšati nedopustne čakalne vrste tako, da so imeli bolniki možnost opraviti zdravljenje pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji. Ta korak v pravo smer pa se zdaj končuje, saj so člani odbora Državnega zbora za zdravstvo včeraj potrdili novelo, ki bo izključila tako imenovane čiste zasebnike iz nabora ponudnikov javnih storitev. Več Meta Potočnik v pogovoru s članom skupine zdravstvo.si Krištofom Zevnikom.
Dejva najprej poveda temeljne razlike med pojmi, ki mislim, da v Sloveniji niso jasni vsem. Kaj je javno zdravstvo, za katerega se vi zauzemate, kaj je zasebno zdravstvo in kaj je pravzaprav državno zdravstvo, kamor menite, da pravzaprav nas poteze vlade peljajo?
Ključna je definicija zdravstva v Sloveniji. Ne? Pri nas v Sloveniji imamo namreč državno zdravstvo, ki pomeni, da v bistvu bolnik se lahko zdravi in prejme, ima povrnjene stroške zdravljenja samo pri točno določenih izvajalcih, se pravi v državnih bolnicah in pri določenih koncesionarjih. Javno zdravstvo pa pomeni, da ima bolnik, ima možnost izbrati katerega koli zdravnika, pri čemer mu zavarovalnica krije stroške zdravljenja. Če karikiram, recimo, če bolnik prejme napotnico za specialistični pregled v Novi Gorici in gre v bolnico v Šempetru, bo pač bil predstavljen z dejstvom, da pa čaka, ne, in te čakalne dobe se merijo tudi v letih. Lahko pa seveda tak bolnik gre v specialistično samoplačniško prakso, v privat prakso, kjer pa mora to zdravje plačati iz lastnega žepa. Tako zdravstvo imenujemo državno zdravstvo. Če bi imeli pravo javno zdravstvo, kot ga imajo recimo v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Nizozemskem, bi tak bolnik lahko izbral katerega koli zdravnika ali v državni bolnici ali zasebnika in bi mu zavarovalnica povrnila stroške zdravljenja, ne glede kamor gre. Da pa bi bila ironija še večja, je pa obstaja možnost, da bolnik z napotnico odide iz Nove Gorice v Gorico, si opravi zdravljenje, na to pa dobi povrnjene stroške pri slovenski zavarovalnici. Se pravi, samo razlika enega kilometra pomeni razliko med javnim in državnim zdravstvom v Sloveniji in recimo Italiji. Povračilo stroškov iz evropskih držav namreč določa direktiva o prostem pretoku zdravstvenih storitev, kjer ima slovenski državljan pravico do povrnitve stroškov zdravljenja, če si recimo te storitve opravi na Hrvaškem ali pa recimo v drugih evropskih državah. Medtem, ko ne bo dobil povrnjenih te stroškov, če bo šel k zasebniku, zdravniku zasebniku, si opravi to v Sloveniji. To diskriminacijo definira državno zdravstvo. Se pravi, samo določeni zdravniki lahko opravljajo in zdravijo bolnike na stroške zavarovalnice.
Torej, vlada, kot sva že rekla, je lani s tem interventnim zakonom omogočila opraviti zdravstvene storitve, kot zdaj govorite, pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji z namenom, da bi skrajšali državne vrste. Zdaj očitno so se premislili in bi želeli preoblikovati ta člen. Pravite v vaši skupini, da se zdravstvo s tem spet stopa na pot delovanja državnega zdravstva. Kaj bo pravzaprav to pomenilo za nas?
Zdravstvo, moram povedati, da je v bistvu problemi, ki se dogajajo v zdravstvu, se vlečijo zadnjih 30 let. Nekako smo zaslutili namero Ministrstva za zdravje, da bo z interventnim zakonom uspela vključiti vse razpoložljive zdravnike v reševanje čakalnih dob. Seveda smo zelo razočarani, da se v segmentu vključitve čistih zasebnikov pač to ne bo zgodilo. To bo odpravila ta novela zakona. Čeprav so bile že v samem interventnem zakonu postavljene mnoge prepreke, na kakšen način lahko sodeluje zasebnik, se s to novelo to preprosto ukinja. Menimo, da v bistvu to nakazuje smer, v katero bo šla ali pa ne bo šla reforma zdravstva, ki je nujno potrebna. Se pravi, mi nujno potrebujemo spremembo iz državnega v pravo evropsko javno zdravstvo.
Ob tem tudi vaša skupina trdi, da ta pot državnega zdravstva vodi v nekakšno amerikanizacijo slovenskega zdravstva, česar si seveda nikakor ne želimo. S čim to utemeljujete?
Ja, jaz bi se tukaj usredotočil predvsem na Evropo. Mi moramo vedeti, da zasebniki in državne bolnice oziroma javne bolnice v evropskem prostoru sodelujejo z samo zgolj enim namenom. Za to, da pacient dobi pravočasno in dostopno storitev. To nista dva ločene sistema. Zasebniki niso ločeni in javne bolnice niso ločene. In pacienti lahko prehajajo iz javne bolnice k zasebniku in obratno in prejmejo plačilo za te opravljene storitve. Pri nas, v našem državnem zdravstvu, temu ni tako, ker bolnik lahko se zdravi samo v javni bolnici, če pa gre k zasebniku, mora to plačati iz lastnega žepa. In temu mi pravimo amerikanizacija in privatizacija zdravstva, ki se dogaja. Kaj se namreč dogaja? Vzpostavljajo se dvojna zavarovanja. Pacienti plačujejo dvakrat zavarovanje. Enkrat obvezno z davkom ali obveznim prispevkom, vendar tukaj ne dobijo storitev pravočasnih. Zato iščejo rešitve, kako bi prišli do te storitve in zavarovalnice jim ponujajo dodatno možnost preskoka vrst, dodatno možnost uveljavljanja pravic pri zasebnih zdravnikih, seveda z novim zavarovanjem. In trdimo, in to je tudi katastrofalna pot, v katero gre to državno zdravstvo, da bojo ljudje, državljani in bolniki primorani sklepati dvojno zavarovanje, kar se dogaja recimo tudi v Srbiji, kar se dogaja ne nazadnje tudi v Ameriki, kjer imate popolnoma dva ločena sistema. En sistem, kjer je zasebno zdravstvo in drug sistem, ki je javno zdravstvo.
Zdaj, ko ste ravno tudi zobozdravnik, me zanima to, kar tudi večkrat slišimo od pacijentov, namreč kako je s tem? Prideš zobozdravniku, ti opravi neko storitev, potem pa reče to, pa to bi bilo še dobro, ampak naročili vas bomo čez 3 mesece, čez pol leta, čeprav bi bilo dobro storiti to že sedaj. Kako to razumeti, ali vam zdravstveno zavarovanje tega pravzaprav ne plačuje, da ne bi bilo slabe volje v odnosu do zdravnikov?
Ja, jaz bi tukaj rad podaril širši aspekt tega. Temeljna značilnost slovenskega zdravstva je, da niso nezadovoljni samo bolniki, ampak so nezadovoljni tudi zdravniki in tudi zobozdravniki. In mi imamo kronično pomankanje kadrov. Zaradi tega, ker nimamo urejenega zdravstva, v kateri bi zdravniki, zobozdravniki in bolniki skupaj odločali in imeli zdravstvo po meri bolnika, seveda odhajajo bolniki, iščejo pri zasebnem zdravniku storitve, zdravniki in zobozdravniki pa odhajajo v zasebno prakso ali pa še huje odhajajo v tujino. Mi imamo v tem trenutku izjemen beg zdravnikov, ki ne želijo več opravljati zdravljenja v državnem zdravstvu v Sloveniji. Mi imamo blazen osip družinskih zdravnikov. Tako hudo je, da ni več tudi kadra v bolnicah, ki bi skrbeli za najbolj ranljive skupine bolnikov. In vse to trdimo, je posledica državnega zdravstva, kjer v neurejenem prostoru v bistvu se nalagajo težave in problemi in politika usiljuje svoje preživete ideje ljudem in seveda to rezultat tega je nedostopnost, nedostopnost bolnikov do osnovnih storitev in če se v bistvu tukaj navežemo na zobozdravnike, seveda po logiki državnega zdravstva, kot jo utemeljujejo razni zagovorniki in kreatori državnega zdravstva, kot recimo dr. Dušan Keber, bi pomeni, da bi moral zdravnik sprejeti tisti, ki še deluje v našem državnem zdravstvu, sprejeti recimo, če ostane sam, in vsi ostali zdravniki odidejo v zasebništvo, bi mogel sprejeti 2 milijona bolnikov. To je absurd, ki se dogaja, ne? In ta absurd je prisoten. Družinski zdravniki recimo že od leta 2011 opozarjajo, da je ta sistem upravljanja, sistem, ki je neozdržen in kot rezultat vidite, da imamo več kot 130-140 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika, da je popularnost družinske medicine v Sloveniji na izjemno slabem nivoju. Skratka, noben zdravnik tako rekoč ne želi več upravljati družinske medicine, ki je v nasprotju recimo v javnih zdravstvih, recimo Nizozemske, Francije, eden izmed najbolj cenjenih in najbolj popularnih poklicov v zdravstvu.
Ob tem, kar razlagate, me zanima še to pravzaprav follow the money. Kam gre denar? Kje je vzrok, da nekaterim ustreza ta zmeda?
Ja, v bistvu smo pa prišli po našem mnenju, po mnenju skupine zdravstva vsi do temeljnega problema, zakaj se nič ne spremeni. Zakaj tudi politika, ki želi to spremeniti, dejansko na koncu z mnogimi poleni in mrcvarjenjem vseh možnih deležnikov dejansko popusti in opusti spremembo iz državnega v javno zdravstvo. To pa je seveda denar. Seveda cilj državnega zdravstva je dejansko ohranitev stanja takega, kot je. To stanje pomeni, da se denar pacienta seveda porablja v državnih bolnicah, te imajo svoje dobaviteljske mreže, ki seveda s to letno preprodajo preplačenih medicinskih materialov in zdravil oškodujejo Slovence v stotinah milijonih. Ta interes, da se ohrani stanje tako, kot je izjemen. In tukaj so na najslabšem seveda najbolj ranljive skupine posamezniki, ljudje, ki si s takim potekom reform, kot ga nakazuje tudi ta vlada, s to ukinitvijo te novele, pač ne bojo mogli privoščiti. In mi to imenujemo ponovno zdravstveni apartheid, se pravi, imeli bomo ljudi, ki bodo popolnoma izločeni iz javnega oziroma državnega zdravstva zaradi nedostopnosti in zaradi tega, ker si zasebnih storitev ne bodo mogli privoščiti in jih plačati.
Tako, torej samo še zadnje vprašanje. Zdravniška zbornica je, kolikor se spomnim, predlagala Institut svobodnega zdravnika. Tega v Sloveniji zdaj ne poznamo. Kaj to pravzaprav pomeni za zdravnika, za bolnika in za ustanove, v katerih, za katere bi delal?
Zdaj, temeljna definicija vsega tega je, da si vsak zdravnik lahko svobodno izbere obliko dela. In v evropskem prostoru zdravniki lahko delujejo kot zasebniki v javnih bolnišnicah, recimo s plačilom po pogodbi, ali pa so delno zaposleni v javnih bolnišnicah. Delno pa opravljajo delo recimo v zasebnih ambulantah. V Sloveniji seveda obstaja množica politikov, množica nekih skupin, ki obtužujejo zdravnike dvoživkarstva, označuje jih za ne vem kakšne pridobitnike, zgolj z namenom, da se ohrani stanje, kot je. Institut svobodnega zdravnika, ki ga predlaga zdravniška zbornica in seveda tudi vse ostale organizacije, ki so v bistvu v sedmih točkah predlagale ministrstvo neke reformne ukrepe, s katerimi bi dejansko opolnomočili zdravnika, da si sam svobodno izbere obliko dela in na tak način prispeva k večji učinkovitosti s teh sistemah, boljšemu upravljanju, seveda je to naletelo očitno na hude pritiske strani tistih, ki to ne želijo spremeniti.
Z zobozdravnikom Krištofom Zevnikom se je pogovarjala Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na dan državnosti bodo v Bruslju blagoslovili novo kapelo, dvorano in prenovljene prostore Slovenskega pastoralnega centra. Župnik dr. Zvone Štrubelj je povedal, da bo slovesnost vodil
ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, bo blagoslovil nove prostore in vodil mašo za domovino.
Prišli bodo tudi slovenski evropski poslanci in slovenski veleposlaniki, ki delujejo v Bruslju.
Gostujoči pevski zbor pa bo moški pevski zbor Rafko Fabiani iz Dobre polja na Dolenjskem. To je moja rojstna župnija tudi. Rafko Fabiani je bil župnik, ko sem se odločil za duhovniški poklic. In pa zbor Slomšek iz Masmehelna bo prav tako obogatil naše srečanje v kulturnem programu po maši.
Več o novi pridobitvi v Bruslju si lahko pogledate in preberete na naši spletni strani ali slišite v podcastu Slovencem po svetu in domovini.
Po noči bodo padavine povsod ponehale, pihal bo veter severnih smeri na Primorskem burja. Jutri bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, a brez izrazite vročine, v torek bodo sredi dneva in popoldne lahko nastale plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji. Ljubljana oblačno 23, piha severozahodnik v sunkih do 69 km na uro. Maribor 17, piha zahodnik v sunkih do 26 km na uro. Koper 27, piha zahodnik v sunkih do 33 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 32, piha zahodnik 17 km na uro. Celje 22, piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Murska Sobota oblačno dežuje 19 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 89 km na uro. Kranj 17, Bovec 18, Postojna zmerno oblačno 28, piha južni veter 11 km na uro, Logatec 21, Vrhnika 22, piha severni veter v sunkih do 23 km na uro, Kočevje 29, Metlika 32, Jezersko 14, Gornji grad Velenje in Ravne na Koroškem 17 stopinj, Rogaška Slatina 20, piha severni veter v sunkih do 52 km na uro, Pohorje 16 ter Kredarica oblačno, nevihta 6 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 47 km na uro. Ponekod po državi so močnejše nevihte s točo, vozite previdno s primerno varnostno razdaljo. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi oziroma Madžarski. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Zaradi nesreče pa je na vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Ajdovščino in Selom proti Vrtojbi. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu zaradi predmeta na cesti. Zastoj je na Štajerski avtocesti na območju delovne zapore med priključkom Šentil in razcepom Dragočova proti Mariboru, zamuda je približno 35 minut in tudi v obratni smeri. Zamuda je tam 10 minut. Na primorski avtocesti se pojavljajo zastoji na posameznih odsekih med Tuncem in razcepom Kozarje proti Ljubljani. Zamuda pri potovanju v tej smeri je približno 20 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Robert Božič, ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.